Urabizi, dufite umwanzi uteye akaga cyane kuruta inyamaswa zo mu ishyamba. Uwateye akaga cyane kurusha intare. Intare yitwa umwami w'inyamaswa zo mu ishyamba zose. Iyo yivuze, urusaku rwayo rukomeye rw'inkazi rutuma izindi nyamaswa zihinda umushyitsi kandi zikihisha. Mbese wari uzi yuko hari umwanzi uteye akaga kurusha intare? Igitabo cy'Imana ari cyo Bibiliya kivuga yuko Satani umwanzi wacu ari nk'intare izerera ishaka kuyiconshomera. Satani ni umwanzi uteye akaga, yanga Imana kandi nawe urakwanga. Azakurimbura nabishobora. Hari uburyo bumwe gusa ushobora gukiramo Satani. Ukwiriye kubona umuntu wo kugufasha urusha Satani imbaraga. Hari umwe gusa umurusha imbaraga, ni Yesu. Nusaba Yesu kugufasha hazabikora, ariko ubwa mbere ukwiriye gusaba Yesu kukubabarira ibyaha byawe byose wakoze no kuza mu mutima wawe. Niba uri uwa Yesu azakurinda. Bibiliya ivuga yuko Yesu ari umunara ukomeye. Igihe Satani agerageje kutugirira nabi, dushobora kujya muri uwo munara tukaba amahoro. Yesu yanesheje Satani n'imyuka mibi yose. Ibyo yabikoze mu gupfa no kuzuka. Kubw'ibyo yanesheje urupfu na Satani n'abafasha be bose. Satani agerageza kudutera ubwoba mu gihe cy'indwara n'amakuba. Agerageza kudutera kubihunga mu buryo bubi. Agerageza kudukanga nk'intare yivuga. Ashaka ko tugira ubwoba ntitwiringire Yesu. Ashaka yuko tujya ku bapfumu cyangwa kuraguza cyangwa guterekera abazimu. Ariko igihe agerageje kugukanga, ibuka yuko Yesu amurusha imbaraga. Yesu ni ukomeye kandi ni ushobora byose. Ukwiriye gusenga Yesu igihe Satani agerageza kugutera ubwoba cyangwa kugukoresha icyaha. Yesu aracyariho kugira ngo agufashe uyu munsi. Ariko wibuke ibi. Niba udatekereza kuri Yesu no ku magambo ye, ntabwo uzibuka kumusaba ngo agufashe. Dukwiriye gutekereza kuri Yesu kenshi. Mwiringire kandi umwumvire. Rero igihe haje amakuba, ushobora kumusaba kandi azahora agufasha. Aravuga ati, sinzagusiga na hato. Aguhora hafi igihe cyose umukenera. Ariko ukwiriye kwibuka yuko Yesu ari nk'umunara ukomeye. Ni ahantu h'amahoro. Niwiringira Yesu azakwitaho. Hari ikindi kintu gikwiriye kwibukwa. Rimwe na rimwe intare ntiyivuga. Hari ubwo yota izuba igahumiriza amaso yayo. Muri icyo gihe igaragara ko ari ntacyo yatwara, ko yoroshye, isa neza nk'akajangwe. Imana itubwira yuko Satani nawe amera atyo rimwe na rimwe. Imana iravuga iti, ntukemerere Satani ko agushuka. Azigira nk'umumarayika uvuye ku Mana. Avuga ni neza mu buryarya. Akubwira yuko ibyaha bito ari ntacyo bitwaye. Azakubwira yuko ukwiriye kwibagirwa abandi, ukaba ari wowe ubwawe witekerezaho. Azakubwira yuko atari bibi kuriganya umukire, cyangwa kuvuga ibinyoma bito bito, cyangwa se kwiba amafaranga make. Azakubwira yuko amategeko y'Imana atari ngombwa. Ni koko Satani azigira nk'uvuga ukuri, ariko asa n'intare yota izuba. Giturumbuka azagutanyaguza amenyo n'inzara. Uzasanga yuko Satani yagushutse ukabuguye mu makuba akomeye. Rero hari ukundi intare ibigenza. Hari ubwo yituriza cyane ikihisha mu byatsi birebire, igasa naho idahari rwose. Haza umuntu uhegereye ikamufata. Satani nawe niko agira. Rimwe na rimwe arihisha. Agerageza gutuma abantu bibwira ko nta kibi kiriho, nta mwanzi, nta muriro utazima, nta no kuzacirwa urubanza. Abantu barashukwa. Ntibabona yuko yihishe nk'uko intare yihisha mu byatsi birebire. Igihe bizera ibinyoma bye mu cyimbo cy'amagambo y'Imana, azabafata abatere kumukurikira. Mbese Imana ivuga iki? niwumve. Imana ivuga yuko umuntu amaze gupfa hanyuma haza urubanza. Imana ivuga yuko inkozi z'ibibi zizajugunywa mu muriro utazima hamwe na Satani n'imyuka mibi. Ariko Satani ntashaka ko twizera ibyo, bituma rimwe na rimwe amara igihe gito yihisha. We gushukwa, izera Imana uyumvire. Yatumye Yesu kugira ngo adufashe. Yaravuze iti, "Nguyu mwana wanjye nkunda cyane, mumwumvire." Imana iravuga iti, "Murwanye Satani nawe azabahunga." Washobora kumurwanya ute? Mu gusaba Yesu ngo agufashe, mu kumvira amagambo ye, utumva ibinyoma bya Satani. Ntureke kwiringira Yesu kuko ari we ukomeye kandi ushobora byose.